Kom nå, gode Hellige Ånd, og led denne kvelden. Vi ber deg, Jesus, kom, vær du midt iblant oss. Vi takker deg at du lever, at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Vi takker deg at vi får lov å tilhøre deg, Herre. Og nå ber vi deg, åpne hjertene våre. Takk for at du vil møte hver og en av oss. Amen.
Amen.
Nå skal jeg fortelle en liten historie.
Come on.
Come on. Ja. I fjor hadde vi i vår egen et jubileum i vår Israelforening. Den heter Glomdal Israelforening. Og lederen vår, han hadde samtidig 80-årsdag. Nei, hva heter det på? Fils. Fødselsdag. Så vi hadde bestemt at han skulle få en fin gave, en overraskelse. Og den skulle overrekkes av Knut. Men Knut ble syk. Så da måtte jeg overrekke denne fine gaven. Og da fikk jeg av Knut et nummer av utfordringen. For jeg skulle være beredt for denne oppgaven. Og i denne avisen så sto det et stykke om Per Leigård. Han hadde nemlig malt et bilde som vi skulle overrekke til Finn. Så da tenkte jeg, oi, dette er jo litt interessant. Per Leigård, han bor jo på Jylland. Og der er vi jo både titt og ofte, holdt jeg på å si. Så kanskje vi kunne dra en tur og se på de fine bildene hans live. Og det gjorde vi da i fjor, etter vi hadde vært her. Så da ble vi kjent med Per og bildene hans. Og derfor har vi innbudt han nå til å være her sammen med oss. Og tenk så heldige vi er, nå har vi fått en hel utstilling som kan løfte hjertene våre til Jesus og til det himmelske. Og så har vi bedt han om å fortelle litt, gi et vitnesbyrd, for det er ganske spennende det han har opplevd med Jesus. Har du lyst til det, Per? Vær så god.
Er det her nede for?
Ja, du kan være her.
Okay.
Hvis det går bra.
Ja. Jamen, alt er bra.
Ja.
Og jeg er så ydmyg og taknemmelig over at være inviteret til det her fornemme selskab, der.
Jeg tror, vi må gå lidt nærmere her.
Jeg har aldrig oplevet sådan en hellig ånd, der svæver hernede, som det er oplevet ret mange steder, det kan jeg godt love for, men det her, det er så pragtfuldt. Og jeg er så taknemmelig for, at de der tre damer, dejlige damer, de stod inde i mit galleri i sidste år. Og så har vi holdt kontakten med lige, og så blev jeg inviteret hernede, og jeg siger tusind tak, det er så overvældende. Jeg var i en nød for en stykke tid siden, og så siger jeg, og alle de krigsrygter, der farer rundt alle mulige steder fra, og alt det ugulighed, vi står i, og vi ser omkring os. Så siger jeg til Herren, hvad skal jeg gøre, og hvad vil du gøre? Og så bag jeg lidt i tunger over det, og så lige pludselig så hører jeg Emilia Lindbergs smukke stemmer i mit øre. Så siger den, vær ej bekymret, du har en fader. Hallihallo, det er der, den ligger. Det var svaret fra himlen af. Han har styr på det. Når alt muligt, det glipper, så kan vi rette blikket op til vores far. Og de oplevelser, jeg har haft i tidens løb med ham, Det er så fantastisk. Det har også været hårdt. Men har han givet dig en opgave og sagt sådan og sådan, så bliver det sådan og sådan. Det er ikke sikkert, det bliver det lige den dag, du forventer det, men stol på ham. Det er ikke bare tro, men stol. Stol på ham, så kommer det til at ske. Og det er fantastisk. Nu skal jeg ikke stå her hele aften, men sådan godt fortalt, når vi så her i åren, det sted, hvor vi bor i dag, den har vi boet i siden 1975, og der var vi ude, og jeg var lige kommet i den familie der, og så så jeg det her sted, det stod tomt, og der var en stor garage, som var tom, og den kunne jeg bruge som værksted. For min svigerfar, han var murmester, og så fik jeg tømmerarbejde sammen med ham. Og der var masser at lave i 75, der blev bygget alle vejene. Men det var kun 3 år, du ved, så døde han som 57-årig, at han fik 3 blodpropper, og han tog ikke nogen af dem alvorligt, så lige pludselig så var det overstået. Og så ville jeg ikke stå med det, med de tømmersvender og alt det bøvl der, så ville jeg have noget, jeg kunne selv ordne. Og så fik jeg forhandling af pladsvinduer og døre, og over det så fik jeg forhandlingen af køkkener. Og jeg havde en dyr køkken, og det var Ballingsløv, og det var rigtig godt kvalitetskøkken. Og når man solgte sådan en om med montering og det hele, så er jeg 50.000 til mig selv, så godt var det. Men kunne vi ikke sælge det, så har jeg også en bil i køkken, så kunne vi beholde ordren hjemme i huset. Og det var så et BFAS køkken. Og så var jeg samtidig op i BFAS og hente nogle køkkener, hvis jeg ikke kunne få dem tidlig nok. Og så kom jeg i snak med dem deroppe, og så siger de, vi kunne godt bruge en montør, hvis du får 10 ind imellem sig. Og det endte så med, at jeg fik hele leveringen, hele monteringen for bygmester og sådan lige fra Løgstør og så til Esbjerg, hele Vildøstkysten. Og det gik jo stærkt. Jeg lavede en lejlighed om dagen, entré og badeværelse og køkken. Og så havde jeg en folkevognsbus dengang, og så havde jeg sådan en stor militær kasse med alt værktøjet i, og elværktøj, og den skulle bare lige ud til kanten, og så kunne jeg tage den med en sækkevogn, så skulle jeg ikke rende frem og tilbage. Og det er gjort hundredvis af gange. Så lige pludselig en dag, så siger jeg det bange her om i ryggen, og jeg kunne godt mærke, at det her, det kommer til at tage lang tid, og det er i hvert fald ikke hverdagskost det her. Og jeg rendte hos en kiropraktor i Holstebro, i 2 år, og det blev bare værre og værre. Det var ikke noget, der hjalp i hvert fald. Så det sidste, så siger han til mig, ja, du var her også i går. Hvis jeg tager ved dig i dag, så kan du ikke stå på dine ben. Nu skal du ned på Kjellup sygehus, så skal du på ferie, så må du holde op med det arbejde, du har. Tak skal du have, det var da lige det, jeg stod og havde brug for. Og så klager jeg mig en nød til en ven, du ved, så siger jeg, så siger han, ja, der er en, der her, Hans Berntsen oppe i Aalborg, der har lidt med vor herre at gøre. Nå, har han det? Men det har jeg ikke. Nej, det er nok det der problem, sagde han så. Nu har du jo nået bunden, nu kan du jo kun gå en vej. Og den satte sig af op, du ved. Så det endte med, at jeg tog til Randers. Og jeg kunne simpelthen mærke, da jeg kom ind i den der evangeliekirken, den eksisterer ikke mere, den er revneret, og der er supermarked i dag. Men der var en hellig ånd, der talte ned fra op. Og så endelig så kommer Hans på banen, og så siger han, nå, hvad kunne jeg gøre for dig? Så siger jeg 2 ting, jeg har ondt i ryggen, og så er jeg ondt i økonomien, jeg ved næsten ikke, hvad der er værst. Nå, jamen det må jeg gøre noget ved, så lader han en hånd på hovedet af mig, så er nogle bevingede ord. Og da jeg rejste mig af den stol der var alle knive om i ryggen, de var fjernet, altså det var sådan en befrielse. Det var en lørdag eftermiddag, og så kom vi til mandag morgen, så ringede min bankrådgiver, og så siger han, ja, Per, vi kan godt se din kaskeri, den er røde ører. Det har han nu haft i lang tid, men i stedet for at betale 33.000 til os i måneden, så kan du nøjes med 11. Tak for det. Det hjalp da også alt det der, men det var bare sådan en flad ud manøver, som de nu har ude på Fyn. De skulle nok holde øje med, om jeg kaster hårdt klædt i ring, så skulle de nok komme sammen. Men så har jeg om onsdagen, der ved, så ringer der en herre, som jeg har haft mig i forbindelse med tidligere. Og så siger han, så ringer han til mig, så siger jeg, har du noget at lave? Nej, det har jeg ikke. Det har du nu, sagde han så. Nå, hvad så? Jamen, du skal til København og Nordsjælland. Vi har en masse store højhus, byggerier. De er monteret, men det er ikke gjort godt nok, og vi får ikke flere penge, før tingene det er i orden. Tak for det. Hvornår starter vi? Mandag morgen. Jeg kommer mandag morgen. Jeg vidste, den kom ovenfra, den der. Og da jeg tog hjemfra, der havde jeg rodet kuverter for 385.000 på skrivebordet, og jeg kunne hverken stikke eller betale eller nogen andre ting. Og folk de havde sat mig på tabskontoen. Men da jeg havde været derovre i 3,5 måneder, der var de betalt hver en krone. Så kunne jeg mærke, at jeg siger, nu begynder det at snære. Og så var jeg derovre i 5 år, og så var hele skrivebordet færdig rent, og så skyldte jeg en krone nogen steder. Og mange af de ringer og sagde, tusind tak, det har de slet ikke forventet. Nej, det har jeg heller ikke, men nu har jeg penge, og det har du også. Så lad os glæde os over det. Så var jeg hjemme, der var jeg så blevet 66 år, og så siger jeg til herren, nu må jeg have aftjent min værnepligt, nu må du godt finde, at han arbejder til mig. Men så ser jeg for den der butik tømt, så skal jeg i velsignen for dig, sagde han så. Og kan jeg lige få den en gang til? Men det fik jeg ikke. Så lagde han sådan på mine tanker ved, hvad jeg skulle gøre ved, du ved. Og så satte jeg en annonce i udfordring, at kristne kunstnere, de kunne få 2 måneders gratis udstilling op hos mig. Og jeg fik 75 henvendelser på en uge. Så kunne jeg se, at en behov, det er det. Så sagde jeg til herren, jamen, så kan jeg godt slå en søm i og stille mig køkkenet op, og så holde den her bæk åben lørdag søndag. Ej, nej, sagde han, den der karusel, den skal du op på en gang til. Jamen, hvad skal jeg så lave? Men så skete det jo det, at Nissenskolen, relatøren nede på udfordringen, hans skolen, hun er en af de første udstillere. Og da hun så har udstået de 2 måneder der, så kom Nissen forbi og hentede hendes billeder. Og så siger han, og der var jeg så selv begyndt at blive inspireret, og der var jeg selv begyndt at male. Så siger han til mig, kan du male en i julenummer til avisen? Og lige dengang han sagde det, der så jeg lige hyrdemagten på Bethlehem. Og så sagde jeg, jeg skal lige ud og hente en stykke lærer, og så skal jeg have fat i noget maling, og så sender jeg en billede til dig, og så kan du sætte den på, eller lad være, vi er lige ude og vender af den grund. Men den røg på først. Og jeg kom til at male, og der kom mange billeder efterhånden dernede fra på forsiden, og så var der også frikirken, at de havde også en avis dengang, den har de ikke mere, men der kom mit vidnesbyrd, det jeg har fortalt nu, til at stå i. Og senere kom jeg også til at male for Dansk Jysk Venskabsforbund, og jeg kom til at male for den kristne ambassade i Jerusalem. Og så var jeg verdensberømt i hele Danmark på den der konto, og det gik jo bare derudad. Og så var jeg med Hans i Israel, og der boede vi oppe i Margan, oppe inden af Genesaretsø. Og så siger jeg til Hans, nu når vi kommer ned til Jordan, ned til Jordanfloden og skal ned til Jardenit. Kan du så ikke døbe ned i Jordanfloden? Jamen, du er der døbt, så altså. Ja, det er jeg, men der skete ikke en slus. Men jeg har set dig bede for folk dernede, og jeg har talt med herren, og det er han med på. Jamen, så ordner vi den, sagde han så, og der var 10 andre i klæder, men jeg kom bare i en trøje og en par kobberbukser, så bliver jeg døbt derude. Men da jeg kom op af det grønne vand, der sprang det ud af munden. Det er fuldbragt. Og siden den tid, der har jeg kunne snakke med herren, og vi har haft et fantastisk samarbejde. Men så kom jeg hjem, og så sagde hele familien jo ved bordet, hvad jeg rendte dernede efter. Jeg var ikke rigtig klog, og jeg fik jo hele baduljen ud. Så sagde jeg, at I skulle bare vide, hvad jeg har oplevet, så altså, det har. Men hele familien var jo frimurer, du ved, så da jeg var blevet en kristen, så kan jeg godt love, at trolden han kom op af æsken, du ved, så der har været noget kamp og noget sager på der. Men jeg har holdt fast ved både ægteskab, og jeg har holdt fast ved Jesus, og jeg har ikke fortrudt den eneste dag. Og han har ført mig igennem fra sejr til sejr, og jamen det har kun gået en vej, og det er opad. Og nu har han givet mig 2 P'er, du ved, my paintings and my prayers. Så jeg skal male hans budskab ud, og billederne i er også med til at frelse mennesker på den anden side af kloden også. Og jeg har fået lov til at bede for folk, og jeg beder for folk hver eneste dag, om det er cancer, corona, whatever, han helbreder dem lige på. Jeg har en skriftsdag, som jeg bruger til den der, og når jeg har bedt den, så beder jeg i tunger for dem, og så kan jeg mærke, om der er hul igennem, om de modtager over på den anden side. Og så kan jeg ringe til dem, så siger jeg, hvad så er. Tusind tak for forbøn, at vi er helbredt. Nu skal vi lige op og have os vaske, og så have noget at spise, og så. Er det herligt? Kan det blive bedre? Nej. Sådan far har vi. Og er der nogen, der ikke har oplevet det, så skal I have chancen for det i aften. Er der nogen, der skal have forbøn, og så er I velkommen til at sige til, så klarer vi os det. Praise the Lord.
Amen.
Ja.
Amen.
Amen. Ja. Gud er stor.
Amen.
Og jeg har ikke set det problem, han ikke kørte. Jeg var nede, og jeg fik for 4 år siden, der fik jeg 4 møder ned på udfordringen, hvor den første var palmesøndag, og så sluttede vi af på anden pinsedag. Og så var der en, hun kunne også snakke med herren, sagde hun så, men da vi så kom lidt tættere på, så var det altså ikke den her, vi snakker om. Så sagde jeg, alt det der, det kommer nedfra, det kommer ikke op og ovenfra, du ved, tag nu imod herren, og så får du Helligånden til at føre den rigtige vej. Så bad jeg en frelsesbøn på hende, og hun bad selv med på hende. Og tårerne, de trillede ned af kinderne på hende. Jeg har en datter, der ligger over på sygehuset, over på Rigshospitalet, og hun har nymfekræft, og de kan ikke gøre noget ved hende. Hun venter bare på at dø. Det kan være, hun er død. Så siger hun til hende, hvad er hun kristen? Nej. Nå, siger han så, men jeg kan ikke gå noget ved, men jeg kender ham, der kan, og det har ham har du jo også lige oplevet, så altså, du kan få hende til at ringe til mig, så ser vi, hvad der sker. Jeg er jo knap kommet ind af døren, så ringer jeg telefon. Be for mig, Per, så dør jeg. Nå, det var da rene ord for pengene. Tror du på Jesus? Nej. Så sagde jeg, nu har vi kun 1 skud i bøssen, nu skal du høre godt efter. Nu beder vi en frelsesbøn, vi tager en linje af gangen, så beder du selv med. Og så skulle jeg kende herren meget dårligt, hvis ikke du bliver både helbredt og frelst. Og det gjorde hun. Så begynder det at lune, og nogen siger, nej, så knalder hun røret på. Så gik der Så gik der kvarter eller sådan ting, så ringede han igen.
Det går, og det brænder herinde i mit hjerte, sagde hun så.
Så sagde det er det bedste, du har sagt i dag. Og så snakkede vi lidt frem og tilbage og sagde pænt farvel til hinanden. Så næste dag så fik jeg en mail fra hende. I nat har jeg fået den aller bedste natsøvn, jeg har fået de sidste 30 år, sagde hun så. Og nu er jeg helbredt. Og nu skal jeg lige have mine ting pakket sammen, så er jeg på vej hjem. Hallo. Ja, det er sådan far, vi har med at gøre. Og det er ham, vi er samlet om og hylde og tilbede herovre i den her forsamling.
Halleluja.
Er det ikke bra?
Halleluja.
Ja. Gud velsigne jer alle sammen.
Amen.
Tak for venskabet.
Ja, tusen takk Per. Det var herlig å høre. Du ble jo også først frelst da når du ble helbredet den gangen, ikke sant? Du hadde ikke kjent Jesus før det.
Nei.
Nei. Ja. Jeg var litt glad for det bildet med Jesus som går på vannet. Fordi jeg har skrevet som overskrift for i kveld. Storm. Altså, jeg tenker vi lever i en tid som er så egentlig stormfull. Og det, hver eneste dag er det nye ting som skjer, og menneskelig sett katastrofalt. Senest i går, da var det jo Yom Kippur, den store forsoningsdagen for jødene, og i Manchester i England ble to jøder drept utenfor synagogen, og fire andre svært skadet. En syrer som gikk til angrep på dem. Og sånne ting opplever vi stadig vekk. På alle plan. Så det er en stormfull tid på alle måter. I dag er det 3. oktober, og i Tyskland så er det nå den nasjonale, eller nasjonaldagen deres da. Og det er til minne om gjenforeningen av Tyskland. Dere vet i 89, hva blir det? 49, så var det jo på nære nippet at Sovjet ville ha kommet og inntatt også Tyskland. Og de hadde bedt i lang tid, særlig i Leipzig, så hadde de sånne bønnetider i kirken, og de gikk rundt i byen og ba. Men det var veldig alvorlig. De hadde parat sånne lasaretter, for de ventet at panserene kunne bare rulle inn. Og så griper Gud inn og gjør det store underet at det ikke ble noe blodbad. Tenk på det. Vi bodde, i hvert fall søster Angelina og jeg, vi var jo i Tyskland på den tiden, og vi opplevde det jo helt nært innpå at det var et under som skjedde, at Gud holdt tilbake et forferdelig blodbad. Så, men nå har det gått 37 år, eller hvor mye? 36 år, og igjen har vi en veldig, veldig alvorlig situasjon. Men igjen får vi lov å be og regne med en Gud som kan gjøre under, og det må vi gjøre. Like før den krigen bröt ut i Ukraina så läste jag från Zakaria 10. Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværskyer og gir menneskene regnskyld og vekster på marken. Og det traff meg veldig at vi ber jo om regn. Vi ber om at Gud skal gi innhøstning og vekkelse, ikke sant? Men så står det, og Gud skaper uværskyer. Og så gikk det en dag eller to, så hørte jeg, altså, nå har de russiske troppene gått inn i Ukraina, angrepet Ukraina. Og på en måte så ble det koblet for meg at, ja, kan Gud også bruke dette til å høste inn? Jeg er ikke noen profet, jeg kan ikke si det, men vår nabo da, som er i Bibelselskapet, han har vært langt over 100 ganger i Ukraina i sitt arbeide, og han fortalte oss nylig i vår kirke at han var der nå for et par uker siden og besøkte også soldater på fronten, og at omtrent alle korser seg og på en måte bekjenner og ber i den situasjonen, i denne forferdelige situasjonen de er. Så midt i alt det mørke tenker jeg vi må be om at Gud får tak i hjertene og sjelene. Han kan bruke all den nøden som vi står i til å få tak i hjertene våre. Og Jesus sier i Matteus 7, det kjenner vi godt, «Vær den som hører mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell.» Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet og vinden blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Altså, høre ordet og gjøre etter det. Det er å bygge på fjell, sier Jesus. Og det tenker jeg, det er det viktigste vi kan gjøre i denne tiden. Det er å ta til oss Guds ord, og at det er vår rettesnor. Det er det som fyller oss, det er det som er vår rådgiver i livet. Og da gjelder det ikke bare at vi leser et ord her og der, men at vi blir kjent med han som er ordet. At vi virkelig får tak i hans vesen. Hvem er han? Det er det som kan gjøre oss standhaftige i denne tiden. Og Jesus har jo sagt i endetidstalen sin i Matteus 24 at det vil komme krig og rykter om krig. Men han sier at vi skal ikke frykte. Og han sier, vokt dere for, hva heter det, forførelsene. Og de er det mange. Altså, det kryr av forførelser og stemmer. Altså, i hvert fall, jeg vet ikke hvor mye dere følger med i media og sånn. Det er sikkert forskjellig i hvilken grad en også har tilgang til det. Men det er så mange stemmer rundt oss. Derfor så gjelder det at vi hører den ene stemmen igjennom alle stemmene. Den som er den gode hyrdes stemme. Og så har jeg befattet meg litt med to som kom ut i storm. Den første var Jona, profeten Jona.
Jonas
heter han på dansk, ja. Takk. Altså Jonas, vi kjenner jo hans historie. Han ble bedt av Gud om å dra til Ninive for å forkynne omvendelse, og at Gud ville ødelegge byen. Men det passet ikke Jonas. Så han flyktet fra Herren med et skip til Tarsis. Og det var langt bort i andre enden av det som Ninive lå. Men, står det, da kastet Herren en mektig vind nedover havet. Og stormen ble så sterk at skipet holdt på å bli knust. Sjøfolkene ble redde, og hver mann ropte til sin Gud. Lasten som var ombord kastet de på havet for å lette skipet. Men Jona hadde gått ned under dekk og lagt seg og var falt i dyp søvn. Kapteinen kom bort til ham og sa, «Hva er det med deg? Sover du? Stå opp og rop til guden din. Kanskje guden din vil huske på oss så vi ikke går under.» La oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. De kastet lodd, og loddet falt på Jona. Da sa de til ham, fortell oss nå hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva slags arbeid har du? Hvor kommer du fra? Hvilke land er du fra? Og hvilke folk tilhører du? Han svarte, «Jeg er hebreer og frykter Herren himmelens Gud som har skapt havet og det tørre landet.» Da ble mennene grepet av stor redsel. De sa til ham, «Hva er det du har gjort?» For de visste at han hadde flyktet bort fra Herren. Det hadde han fortalt dem. «Hva skal vi gjøre med deg?» sa de. Så havet kan falle til ro omkring oss. Løft meg opp og kast meg i havet, så vil det slutte å rase. For jeg vet at det er min skyld at det stormer. Mennene rodde for å komme tilbake til land, men de greide det ikke. Da ropte de til Herren, «Herre, la oss ikke gå under fordi denne mannen mister livet. La ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville.» Så løftet de Jona opp og kastet ham i havet. Da holdt havet opp og raset og ble stille. Mennene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og avla løfter. Dette er jo en tragisk historie, egentlig. Altså denne Jona, da, som skulle være en profet, at han rømmer fra kallet sitt. Og så, når det er på det verste, så går han ned og legger seg, han. Og sovner, og alle de andre er fulle av frykt. Og de roper til sine guder. Og når de da spør Jonas, så bekjenner jo han at han hører jo egentlig til Herren som har skapt himmel og jord. Og da begynner de å lure. Hva er dette for en Gud? Hvem er det? Og Jonas forstår jo at det er hans skyld at denne stormen er kommet. Og han sier, kast meg i havet. Og det stilner. Og da begynner de å påkalle den sanne Gud. Før så har alle ropt til sine guder, men nå begynner de å be til den ene sanne Gud. Så Gud har også brukt dette, selv om Jona virkelig har forrådt sin Gud, så har han brukt det til å vekke en sann tro i de andre. Men jeg tenkte på en måte, er det et bilde også på Jesus? For det står om han ble gjort til synd for vår skyld. Jesus ble gjort til synd. Så her er det jo Jonah, den ene, som på en måte må offres for at stormen legger seg. Og Jesus, han er den ene. Han ble på en måte gjort til en Jonah, som ble, all vår synd ble lagt på han, og han ble kastet i havet, og Guds vrede ble stilt da Jesus døde for oss. Og gjennom det så har vi fått lov å ta imot frelsen. Så dette er jo, som sagt, en tragisk storm, hvis vi tenker på Jonah. Men hvor ofte er det ikke sånn at vi kristne egentlig er de som rømmer? Vi er de som forårsaker også mye rundt oss som ikke er godt. Og i vår tid også, at vi har latt ting komme opp i samfunnet vårt av det onde som forårsaker stormene. Altså hvis vi for eksempel tenker på det med abort, at vi ofte som kristne også har gitt etter for disse tingene, som gjør at Guds vrede kommer over folkene våre. Og det er ting som vi må vende om fra, og som vi må bekjenne. Gud, vi har også forårsaket den stormen som er kommet inn over verden og over våre land. Men vi har en annen som også kom ut i storm. Og det er Paulus. Han var fange, og han skulle sendes til Roma. For han skulle stå fram for keiseren. Han hadde anket sin sak til keiseren, og skulle derfor sendes dit. Og har dere lest denne beretningen sikkert i apostelgjerningene? Det er jo veldig, veldig spennende i det 27. kapittel av apostelgjerningene. Det sies jo at dette er en av de mest fantastiske skildringer av en sånn skipsfart i antikken. Så nøyaktig. Og det er jo Lukas, han var med på båten. Det vet vi, for han skriver stadig vekk «vi». Da gjorde vi det, og vi gjorde det. Så Lukas, han har jo vært Paulus sin gode ledsager i flere år, tydeligvis. Det er veldig spennende, synes jeg, fordi at Paulus bodde jo i Caesarea da, mens han ventet på at saken hans skulle gå videre. Og da, i hvert fall før det, så var Lukas også med. Så jeg tenker Lukas har vært i nærheten av Paulus. Og vet du hva jeg tror han har gjort i den tiden? Jeg tror at han har reist litt rundt i Israel, blant jødene. Og så har han intervjuet Maria, og kanskje Zakaria og Elisabeth, hvis de levde fremdeles. Og så har han fått sånn øyenvitne beretninger fra dem som han da skriver om i evangeliet sitt, ikke sant? Det er helt tydelig at han har hatt en så nær forbindelse med alle de som han skriver om. Tror du ikke det, Maj-Britt? Ja, det er bra. Ja, men i hvert fall så sendes Paulus og Lukas og en som heter Aristarkos, de sendes på båten. Men heldigvis så var det en offiser som hadde ansvaret, og han het Julius, og han fikk et godvilje for dem. Godvilje for Paulus. Så han när de var inom en havn så fick Paulus lov att besöka de kristna där och de utrustade han för resan och så vidare. Men det som jag tänker är väldigt speciellt är att Paulus som var en, han var ju ingen sjöman och han var en legman i denna settingen. Men han tog ansvar. Han var Guds representant här på denna båten. Och han hörer från Gud vad de ska göra. Han advarer dem först och säger nej, detta går inte. Nu bör vi ligga stille här. Vi må inte dra vidare, men de hörde inte på han. Så, och jag tänker, här är Paulus verkligen ett förebild för oss. För Jesus säger, dere är i världen, men inte av världen. Och vi alla, vi är satt i världen, men vi ska inte vara av världen. Och vi skulle ha denna hjärteförbindelsen med Gud, att vi hörer när han säger, var försiktig, här är det fara, här är det sån eller sån. Och vi kan advara. Och selv om vi då inte blir hört, så kan Gud bruka det. Och Paulus, han blev ju inte hört. De stolte mer på de kaptenen och de som var ansvariga än på Paulus. Och då kommer de ju ut i en förfärlig storm. Och det står att de varken sol eller stjärnor hade de sett på flera dagar. Och till slut mistet vi allt hopp om räddning. Men då säger Paulus, han stod fram och säger, gode män, dere skulle hört på mig och inte rejst från Kreta, så hade dere varit spart för både olyckan och tape. Men nu ber jag dere vara vid gott mot. Ikke en eneste av dere ska miste livet, men skipet går tapt. För i natt stod det för mig en ängel från den Gud jag tillhör och tjänar, och han sa, var inte rädd Paulus. Du kommer till att stå föran kejsaren och alla som reser samman med dig har Gud gett dig. Var därför vid gott mot. För jag har den tro till Gud att det vill gå slik som det är sagt mig. Vi kommer till att stranda på en eller annan ö. Så det är ju så starkt att Paulus han får detta möte med ängeln som säger vad som ska ske. Du ska inte frykta och alla som är ombord har Gud gett dig. Och Paulus hade fått detta ord från Gud allerede tidigare. Att Herren, då står det inte bara Herrens ängel, men Herren stod föran mig och sa, var frimodig, slik du har vittnet om mig i Jerusalem, må du också vittna i Roma. Så det bar han i hjärtat sitt och visste, jag ska till Roma. Så mitt i denna våldsamma stormen så hade Paulus denna vissheten och tilliten till Gud att jag ska till Roma. Och Gud bekräftar det här och säger ja. Och alla som är ombord vill jag ge dig som bytte. Så det är väldigt viktigt också för oss. Vi må hålla fast vid de löftene som Gud ger oss. Hålla dem i våra hjärtor och minne oss själv om det som Gud har sagt. Både personligt och det vi läser i Bibeln, det må vara det som bärer oss. Och det står i Hebreerne 4 så står det att det var inte alla som kom in till vilen när de följde Moses i öknen, men för det var med någon så blev ordet ett med troen i hjertet deres. Alle hørte ordet, men det må bli ett med troen i våre hjerter. Og det er så avgjørende at der må det skje en befruktning. Ordet alene, det kan ikke gjøre noe. Men ordet og troen, det skaper det livet som Gud vil ha. Vår venn Reza, han har en bror. Altså det er de fra Iran som dere så på bildet. Og denne broren var veldig interessert nå i det med kristen tro. Så de følte at Gud sa, reis til Tyrkia og møt deres bror. Så de gjorde det, og til å begynne med så var det så tungt, og de holdt på i flere dager og forklare alt mulig om kristen tro og Bibelen og forskjellen fra Koran og Bibel og så videre. Men så kjente han, nei, nå må jeg bare knele ned og be den hellige ånd. For det hjelper ikke med ordet hvis ikke det blir levende. Det må være ånden som gjør levende. Så han skrev da at jeg bare søkte Gud og ba. Og når den hellige ånd fikk gjort ordet levende, så tok han imot Jesus. Og så ble han døpt i Middelhavet. Så nå har vi en bror mer. Nylig har vi fått. Og så er det så fint at Paulus, han har denne store omsorgen for alle rundt seg. Han sier til dem, altså nå må dere få mat i dere. Dere har gått i 14 dager og uten å spise. Nå må dere spise, ellers så kan dere miste livet. Men ingen av dere skal miste så mye som et hårstrå på hodet. Og da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud, mens alle hørte på, brøt det i stykker og spiste. Alle fikk nå nytt mot, og de tok også selv mat til seg. Det var 276 mennesker ombord. Og så etter hvert så setter det skipet seg jo fast. Og da blir de som har ansvaret veldig redde for at de som er fanger skulle rømme. Så de tenkte, nå må vi drepe de alle sammen. Ellers så får vi skjenn av keiseren. Men denne Julius som var offiser, han hadde fått velvilje for Paulus. Så han sa, nei, jeg vil ikke det. Jeg vil ikke drepe dem. Så han reddet Paulus og de andre fangenes liv. Og så kom de alle velberget i land. Men jeg følte det var en sånn oppfordring til meg i hvert fall. Vi lever midt i verden, men vi bærer et så stort ansvar. Og vi er Guds representanter, ikke sant? Paulus sier dere er Kristi sendebud. Og vi er til og med de som skal si, la dere forsone med Gud. Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Og tilregnet dem ikke deres misgjerninger. Men så står det, og dere er sendebud i Kristi sted, som ber på hans vegne, la dere forsone med Gud. Så på det skipet som vi befinner oss, hver på sitt sted, så er vi kalt til å være de som oppmuntrer de andre og sier, selv om all lasten må kastes over bord, og det måtte de jo gjøre, alt annet måtte over bord, men de berget livet. Og det er det viktigste i denne tida. Selv om det skulle bare bli en mye sterkere storm enn det vi ennå ser, og det kan det komme veldig lett. Og kanskje vi også må kaste over bord skipslasten, alt det vi stoler på, men som Paulus fikk høre, dere skal ikke miste et hårstrå. Det kan jo være at det er billedlig talt, ikke sant? Men det viser Guds utrolig store omsorg for oss. Han vil ikke at noen skal fortapes. Han vil ikke at noen skal gå under. Han vil frelse, og han vil bruke oss der hvor han har satt oss, til å være de som peker på Jesus og sier, her er redningen. Selv om du har tatt gale valg, selv om du har forlatt Kreta og den trygge havnen og begitt deg ut på en vei du ikke skulle, så kan du få lov å komme til denne frelseren som vil at livene våre skal bli spart. Noen ganger så må vi også gjennomgå skipbrudd og vanskeligheter for overhodet å forstå hvem det er som frelser oss, hvem det er vi trenger fremfor noen andre. Og så vil jeg bare si noe, få ord om noe som berørte meg veldig. Det var et ord fra den, altså fra gresk, som heter meta. Det betyr midt, altså midt i byen, midt i det ene eller det andre. Forstår dere det? Midt i midten. Ja, for eksempel Johannes døperen, han sier, midt iblant dere står en dere ikke kjenner. Midt iblant dere. Og dette midt i, det er et ord som aldri er tilfeldig, men det er guddommelig. Og beskriver en bestemt tid for åpenbaring, advarsel eller frelse. Så her sier Johannes døperen, midt iblant dere står en dere ikke kjenner. Og jeg tenker sånn er det også i vår tid og overhovedet i hele verdenshistorien. Midt iblant dere står en dere ikke kjenner. Og nå hadde vi jo denne forsoningsdagen i går. Og det står veldig sterkt der i 3. Mosebok at hvordan Gud bor midt i deres urenhet, står det på norsk. Han har satt sin bolig midt i sitt folks urenhet. Tenk på det. Altså, så nær har Gud kommet oss at han fornedrer seg og tar bolig midt i vår synd, midt i vår skrøpelighet, midt i en verden som hater han, som har utstøtt han. Også når han hang på korset mellom de to røverne, så står det Jesus midt imellom. Altså Jesus hang midt imellom dem. Han var en av dem. Og da han sto opp, så står det han kom til disiplene, og han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Så dette ordet gjentar seg i forskjellige sammenhenger på korset. Han er midt iblant oss. Som den oppstandne, han er midt iblant oss. Og det største som er det som jeg synes er helt super fantastisk. Han er lammet som er midt på tronen. Tenk på det. Og Johannes, apostelen Johannes, han får jo høre, gråt ikke, for lammet, det har seiret og kan åpne seilene. Og så står det, først står det, for løven av Juda har seiret og kan åpne seilene. Men så står det, og jeg så og se et lam som så ut som det var slaktet. Og det sto midt på tronen, mellom de 24 eldste og de fire livsvesenene. Og det sier meg, det ordet midt på tronen, det vil si det er virkelig senteret i universet. Det er Guds eget hjerte som han har gitt oss. Det er lammet som er slaktet. Det er hele uttrykket for hvem Gud er. Det er dette senteret, dette midtpunktet for alt som er i hele historien, i hele evigheten, i universet, i vår verden. Og da kan vi holde ut i de stormene som kommer, for da har vi denne morgenstjernen, ledestjernen, som ingen makt, ingen storm kan slukke, denne morgenstjernen som vi kan la oss lede av. Og det er lammet som er midt på tronen. Og han er midt iblant oss. Tenk på det da. Det er jo utrolig. Det er ikke noe eventyr vi driver og forteller. Det er sannhet. Ikke sant, Sven? Har du opplevd det?
Halleluja.
Ja. Er det noen flere som er enige? Ja. Bra. Det er godt. Så vi må styrke hverandre i denne tiden og si, hold ut. Det er deg det kommer an på. I nabolaget, i menigheten. De fleste er pensjonister, så jeg kan ikke si på jobben. Men det er så viktig at vi også forstår vårt kongelige kall. Ikke sant? Vi er konger og prester. Utvalgt av Gud til å være konger og prester i en tid som denne. Og det har ikke noe med vår verdighet å gjøre, men det er denne hellige utvelgelsen som han har gitt oss i Jesus. Han som er vår høvdingen som leder oss til frelse. Han er vår bror. Og det står jo at Gud ville føre mange barn til herlighet. Derfor måtte han la høvdingen som leder dem til frelse gjennomgå all den lidelsen. Jeg synes det er så ubeskrivelig stort at Gud ønsker en stor familie. Virkelig, han er den sanne far for alt som kalles far og barn i himmel og på jord. Og vi er kalt til å være innlemmet i hans familie. Tenk på det. Det må gå opp for oss i ånden. Det, vi kan ikke skjønne det fra oss selv. Det må den hellige ånd åpenbare for oss. Og det må vi be om, og det må vi strekke oss ut etter og lengte etter. At Gud åpenbarer ordet for oss. Og som Paulus sier, det kjenner dere alle. At jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Det er en fantastisk bønn fra Efeserne 1. Skal vi be om det? Ja, far, du er herlighetens Gud og far. Og du har kalt oss til å være dine ikke bare etterfølgere, ikke bare venner, men brødre og søstre. Fordi vi har samme far. Vi har deg, vår himmelske far, og vi tilhører din husholdning. Og vi ber om at du må virkelig gi oss denne hellige selvbevisstheten, at vi er dine sendebud i denne mørke verden, på dette skipet som svaier i vinden hit og dit. Men Herre, vi kaster vårt anker inn i helligdommen innenfor forhenget, og da kan det ikke rokkes, selv om det vil røyne på, Herre, så er vi i deg og du i oss. Vi takker deg at du er så stor, og at din kjærlighet omfatter oss alle sammen. Og alle vi er glad i, Herre, at vi også som Paulus kan få dem som bytte til din ære. At de alle må bli reddet, selv om skipslasten skulle gå tapt, Herre, når vi bare har deg. Da spør vi ikke etter himmel og jord, for du er verdt alt. Amen. Nå kommer det en sang på, hva heter det, ikke på bånd, men på en sånn maskin. Søster Angelina, kan du ikke si teksten så de forstår? Det er en sang som søster Angelina har skrevet.
Det var en gang jeg var i bønn, og så fikk jeg som en sånn tiltale fra Jesus. Så det er et tiltal fra ham til hver av oss, at hver tenker dette er helt til meg. Og det, teksten var, det bare kom til meg i mitt hjerte, at Jesus sier: «Jeg er hos deg når solen stiger opp. Jeg er hos deg når natten faller på. Jeg er hos deg når lykken mot deg ler, altså smiler mot deg. Jeg er hos deg når prøvninger du ser. Jeg omgir deg på alle sider, og jeg holder deg helt fast i min hånd.» Det er samme tekst to ganger.
Thank you.
Jag vill bara se att vår vän Per, jag tror han har också en speciell gave till att be för syke. Så hvis någon i en pause eller så tänker, åh ja, det kunde jag gott tränge. Så är han berättat det. Han vill, du vill pröva komma igen imorgon, ikke sant? Så det är ju flott att vi kan få lov att komma till Jesus med alla våra behov. Och Paulus säger ju att någon har en speciell gåva också till det. Alla får vi lov att be för varandra, men det är inte alla som har den utpräglade gaven. Så jag tänker det är fint att ja, göra bruk av det. Och så kan vi kanske avsluta nu med, ska vi be den bevarelsesbønnen vår, den är helt fremme i ringbindet vårt. Det är ju en bön som vi också nu verkligen kan be helt bevisst. Om att Gud må beskytta och bevara våra själar och våra hem och våra land mot allt ont. På insidan av det arket som är helt framme. Bevar vårt hus och detta land, du Jesus oss beskärme kan. Ditt hellige blod beskydde oss och byde fiendens anslag trots. Ditt kors är seierstegn förvisst, så Satan flykter Jesus Krist. Ditt kors då över hus och land, så de som dine kännes kan. O Jesus namn, bär du den makt som tager hus, land, sjel i akt. Amen. Sov gott i Jesu namn, allesammen.
Tack i liv och
väl. Det är aftenkaffe. Ja. Det är ett dansk begrepp. Aftenkaffe. Ja.